problemele funcționarilor publici rămân aceleași. Ieri, ministrul administrației publice Octav Cosmâncă nu a lăsat nici măcar o speranță de rezolvare a lor, spunând că salariile nu pot crește mai devreme de 2 ani, adică sfârșitul anului 2004, dată la care ar putea fi adoptată o nouă lege a salarizării personalului bugetar. În aceste condiții, sindicaliștii conduși de Vasile Marica se pregătesc de grevă pe baza revendicărilor depuse azi la guvern.
Au încălcat legea 188 privind funcționarii publici și privind acordarea primelor de vacanță, face discriminare la acordarea tichetelor de masă, în sensul în care societățile dau tichete de masă și le sunt deductibile din buget, iar nouă ni se spune că nu poate să ne dea de la buget. Iar privind protecția sa, funcționarilor publici, cred că s-au văzut adevărații funcționarii publici acum în stradă, i-ați văzut cum sunt îmbrăcați, acești oameni fac impuneri, acești oameni sunt supuși presiunilor parlamentarilor, celor cu geci și haine frumoase, și noi suntem comparați cu ei. Întotdeauna, din cauza lor, avem noi imaginea asta.
Despre natura abuzurilor cărora le cad victimă funcționarii publici vorbește și liderul sindicatului din Brăila, Petre Lațiu.
Vrem o protecție a funcționarilor publici, pentru că noi suntem funcționari publici și dacă primim anumite dispoziții din partea conducerilor ca să aprobăm niște sume de bani, returnarea de TVA, etc., noi suntem anchetați, pentru că primim dispoziții de la conducătorii noștri, dar ei nu dau un scris. Noi suntem foarte vulnerabili. Toți ne consideră că suntem corupți, dar corupția, să știți, doamnă, este la vârf, nu la noi. Suntem amenințați, suntem stresați de conducere, ne sperie cu locurile de muncă care le avem. Eu personal am fost amenințat că mi se va face dosar penal, că am făcut niște declarații.
Guvernul Năstase nu mai joacă deocamdată pe cartea bunei înțelegeri cu sindicatele. O altă dovadă, de dată recentă, este nerespectarea unui protocol încheiat astăvară cu cele mai importante centrale sindicale. Documentul obliga guvernul să dispună de la 1 ianuarie 2003 o reducere a contribuției la asigurări sociale a salariaților de 4,67%. Ce s-a întâmplat însă, ne explică vicepreședintele Cartel Alfa, Adrian Cojocaru.
Nu s-a dat niciun fel de explicație. A fost promovat un act normativ, o ordonanță a Ministerului Finanțelor, în care noi am constatat că au fost unele reduceri ale contribuției persoanelor fizice sau persoanelor juridice care nu respectă convenția încheiată în 11 iulie. Asta în condițiile în care bugetele au fost construite în continuare cu excedente. De fapt, povara fiscalității a rămas în continuare aceeași.
Cu câteva zile în urmă, ministrul Muncii și Solidarității Sociale a tatonat din nou atitudinea liderilor de centrale sindicale privind eventualitatea încheierii unui nou acord social pentru anul 2003 și chiar pentru următorii 4 ani. În 2002, acordul social cu guvernul a fost semnat doar de CNSRR Frăția, CSDR și sindicatele Meridian, fiind respins de Cartel Alfa și Blocul Național Sindical. Acestea din urmă grupează 70% dintre membrii de sindicat din România și susțin că nu vor semna niciun fel de acord cu executivul în anul viitor. Tania Radu, Radio Europa Liberă, București.
Situație încordată în UDMR, unde, caz fără precedent în istoria partidului, președintele de onoare, Laszlo Tökés, a chemat în judecată UDMR, a cărui conducere o acuză că refuză să organizeze alegeri interne. Decizia justiției va putea fi aflată mâine și se anunță pe muche de cuțit. Andrei Manulescu.
Miza procesului intentat de episcopul Laszlo Tökés, formațiunii politice al cărei președinte onorific este UDMR, este componența Consiliului Reprezentanților UDMR, CRU, forul responsabil cu convocarea Congresului UDMR. Un congres fixat pentru luna februarie, dar pe care Tökés se pare că l-ar dori amânat. Laszlo Tökés pledează pentru organizarea de alegeri interne în UDMR, alegeri care ar schimba componența CRU. Pronunțarea verdictului în procesul de astăzi se va face mâine dimineață. Iată declarația avocatului episcopului imediat după încheierea dezbaterilor, Kincses Elod.
Am dezbătut fondul cauzei. Noi am arătat că în cadrul UDMR aceste probleme nu pot fi tranșate, ci doar prin o hotărâre judecătorească, și anume cele referitoare la componența corectă a CRU-ului și această componență poate fi modificată exclusiv pe baza alegerilor zis interne. Aceste alegeri interne, de fapt, ar însemna participarea întregii comunități maghiare la un vot egal, direct și secret pentru desemnarea reprezentanților legitimi care să fie aleși de această comunitate.
Pronunțarea când va avea loc?
Mâine dimineață se va ști.
În cazul în care va fi defavorabilă, veți face recurs?
Eu voi face această propunere către domnul episcop, președintele de onoare al UDMR-ului, fiindcă și din punct de vedere juridic și din punct de vedere politic, cererea noastră este perfect legală și admisibilă.
Chinceșelot susține că actualul CRU nu este legitim și nu are dreptul să stabilească data congresului UDMR. Domnia sa se întreabă de ce se teme conducerea UDMR de confruntarea directă cu votul electoratului. De asemenea, în proces s-a invocat și o inadvertență în traducerea românească a statutului UDMR, un obicei binecunoscut care a ajuns acum un procedeu de șicanare internă în UDMR. La rândul său, avocatul UDMR Georg Frundo consideră cererea episcopului inadmisibilă.
După părerea mea, acțiunea reclamantului este inadmisibilă, pentru că dânsul cere obligarea UDMR-ului la ținerea alegerilor interne înainte de congresul următor, este congresul care s-a fixat pe 1 și 2 februarie, ori în programul UDMR nu este fixat nicăieri o dată limită până la care trebuie ținute alegerile interne. 2. Hotărârea congresului și statutul UDMR-ului nu vorbește dacă aceste alegeri trebuie să fie directe sau indirecte și acest lucru trebuie stabilit de congresul următor. Eu cred că domnul Tuche, și asta am și spus-o, a făcut această acțiune din motive politice, nu din motive juridice.
Mă înțeles că s-a contestat și componența CRU.
Da, reclamantul, deci Turkish Laszlo, susține că actuala componența CRU-ului este ilegală. După părerea noastră, este absolut legal.
Acest proces se desfășoară în condițiile în care în județul Mureș au apărut manifeste în care etnicii maghiari sunt îndemnați să constituie un nou partid fără să mai aștepte pasiv, citez, rezultatele deja cunoscute ale viitorului congres. Am încheiat citatul. Pe de altă parte, e limpede că reprezentanților așa numite aripi radicale din UDMR nu le sunt pe plac înțelegerile cu PSD, înțelegeri pe care conducerea UDMR tocmai le-a reconfirmat zilele trecute. Ei însă îl critică și pe Laszlo Tökes pentru că a supus o problemă internă a UDMR unei instanțe românești. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Andrei Manolescu.
Se află în vizită în România jurnalistul american Robert Kaplan, autorul, între altele, a unor foarte interesante comentarii despre zona sud-est europeană. Una din tezele sale, de pildă, este aceea că apropierea evidentă a României și Bulgariei de NATO s-ar face, așa zicând, pe filieră americană. Un american la București este titlul punctului de vedere semnat de Emil Hurzean.
Se află în aceste zile în România, la invitația Ministerului de Externe român și a unor case editoriale, celebrul autor american Robert Kaplan. L-am numit autor și nu ziarist pentru că Robert Kaplan este un observator neobișnuit în linia marilor reporteri culturali și nu doar un excelent publicist, între altele colaborând de 20 de ani la Atlantic Monthly, New York Times sau Washington Post. Kaplan e un vechi și experimentat cunoscător al României, pe care o vizitează și cunoaște de cel puțin 20 de ani. În 1981 face autostopul din Bulgaria spre raiul lui Ceaușescu, iar în 1984, după ce compara într-un articol fulminant România dictaturii cu Rusia stalinistă, devine persona non grata pentru regimul de la București. El revine în țară în 1990, îndată după alegeri, străbate România în lung și în lat, cunoaște oameni simpli, intelectuali de frunte sau politicieni, la București, Sibiu, Timișoara, Târgu Mureș sau Iași, își notează mereu în inepuizabile carnete de călătorie impresii și discuții. Îl văd în fața ochilor minții la începutul anilor 90, în toate piețele pasiunilor politice și sociale românești, alături de Bill McPherson de la Washington Post. Păreau pentru noi, românii, cei mai silitori și eventual plicticoși corespondenți străini, pentru că puneau toate întrebările posibile, stăteau de vorbă chiar cu toată lumea, nu se bucurau și nu se enervau, conform vechiului adagiu spinozist, pe care noi nu l-am putut niciodată respecta. Pasiunile s-au terminat, noi ne-am aruncat care cum cuvintele în eter sau în publicații, unele caduce, și iată-l pe Robert Kaplan revenind în forță ca unul din cei mai străluciți exploratori și descoperitori ai României. În 1993 apare în Statele Unite cartea Fantomele Balcanilor, o suită de reportaje și analize despre Iugoslavia, România și Grecia. Segmentul românesc este cel mai amplu și substanțial. Kaplan este un călător american cultivat și analitic, scriind proză de călătorie și făcând investigații jurnalistice în același timp. Nu seamănă în acest exercițiu decât poate cu Paul Morin, în cartea sa fermecătoare despre București, sau cu romancierul indian de expresie engleză, Naipaul, atunci când acesta descoperă, să zicem, Argentina, pornind de la mitul Evitei Peron. Kaplan nu iartă nimic și pe nimeni. Îi deosebește pe transilvaneni de valac și moldoveni, vituperează prejudecățile stridente ale tuturor românilor la începutul erei democrate, de genul Antonescu a fost un erou, noi suntem un popor bun, ungurii sunt firește răi, etc., etc. Nu scapă de analiza spectrală nici ungurii, atunci când îi înjură pe nedrept pe români, nici sașii care consideră pe valahi un fel de țigani, uitând prea repede cât de entuziasmat s-au aruncat ei înșiși în brațele lui Hitler. Kaplan vorbește de fiecare dată despre rădăcinile adânci, istorice, religioase și psihologice ale traumelor românești, care n-au început și nu se vor termina, crede el pe bună dreptate, odată cu perioada comunistă. El înțelege România vorbind rând pe rând pe limbile cetățenilor ei, plebei și elitari, dar fără să ignore memoria istorică, standardele morale și valorile, mai întotdeauna restrictive, ale Occidentului. El e fascinat de fapt de România, o țară de dimensiuni geografice și sufletești neobișnuite și foarte ciudate, după cum spune adesea. Talentul său literar, neobișnuit, erudiția și valabilitatea prelungită, mai ales a percepțiilor sale privind evoluțiile din Balcani, i-au adus celebritatea în America și în întreaga lume. În America este însă unul din cei mai citiți publiciști, alături doar de Fukuyama sau istoricul Paul Kennedy. În anul 2000, Robert Kaplan publică La Este Tartaria, care între altele conține impresiile sale schimbate după o călătorie în România anului 1998. De această dată, autorul pornește de la Budapesta și apoi traversează prin România și Bulgaria un traseu care îl duce până dincolo de Marea Caspică. El lansează intuitiv, iar apoi consolidează chiar doctrinar în cartea Politici de Război, ultima sa apariție, dar de fiecare dată ca scriitor și promotor cultural al unor paradigme geopolitice, conceptul de Orientul Apropiat Extins, din care România și Bulgaria fac parte și în viziunea administrației americane, de altfel, după 11 septembrie 2001. Părerile lui Kaplan, de altfel, sunt luate foarte în serios în Statele Unite de Departamentul de Stat și Casa Albă. Nici vizita sa de acum, spun în șoaptă gurile bune, n-ar fi deloc străină de proiectul venirii la București în noiembrie, după summitul de la Praga, a președintelui Bush Junior. Kaplan crede că România și Bulgaria, în ciuda unor deficiențe cronice ale culturii politice, în ciuda regresului lor economic, aspiră în mod legitim la integrarea în comunitatea occidentală via Statele Unite. El încurajează aceste aspirații scriind despre cele două țări și oamenilor cu o comprehensiune intelectuală și umană neegalată nici de cei mai proeminenți observatori autohtoni. Analizele sale românești sunt impregnate de o puternică simpatie critică față de România, de o tandrețe, pe care o putem numi necruțătoare, a priceperii românilor. Românii au în marele ziarist american un prieten adevărat, pentru că neiertător cu defectele lor mai vechi și mai noi, dar de fiecare dată atașat și de virtuțile, de meritele lor. Cărțile sale traduse acum la editurile Polirom și Antet, e vorba de Fantomele Balcanilor, L-a răsărit spre Tartarea și Politici de Război, sunt de fapt capodopere ale genului publicistic și de analiză geoculturală, bucurându-se de ampla recunoaștere internațională și de prețuirea personală expresă a unor Bill Clinton, Bush Jr., Samuel Huntington sau Henry Kissinger. După ce decenii în șir oficialitatea românească i-a cultivat exclusiv pe prietenii necritici, eventuali influenți ai României, și din această cauză adesea ineficienți, asistăm azi la o nouă schimbare de macaz. Robert Kaplan, un prieten foarte critic și din acest motiv doar cu adevărat foarte influent și credibil, este omagiat și salutat la București tocmai din această cauză.
Domnilor și domnilor, invitându-vă să ascultați segmentul consacrat temelor internaționale zilei, Radu Călimpista vă dorește numai bine, reamintindu-vă că ascultați postul de radio Europa Liberă.
Actualitatea internațională.
La microfon Mircea Țicudean. Criza ostaticilor de la Moscova și înlăturarea unui nou obstacol în calea extinderii Uniunii Europene, acestea sunt temele asupra cărora ne vom opri pe larg în minutele următoare. Iată însă mai întâi pe scurt alte câteva evenimente importante ale zilei. În Statele Unite, poliția susține că i-a arestat pe lunetiștii care terorizează de 3 săptămâni zona capitalei federale Washington DC. Liga Arabă a anunțat că nu va sprijini un eventual atac împotriva Irakului, întrucât Bagdadul nu este o amenințare pentru lumea arabă. Și tot în Orientul Mijlociu, un emisar special american, William Burns, i-a avertizat pe palestinieni că Washingtonul nu va accepta crearea unui stat palestinian independent dacă palestinienii nu încetează campania de atentate sinucigașe împotriva Israelului. Criza cecenă a ajuns în inima Moscovei. Așa au reacționat astăzi mulți ruși la știrea că un grup de rebeli ceceni au luat sute de ostateci, după unele surse chiar peste 1000, într-un teatru din Moscova aseară. Rebelii, care cer retragerea trupelor rusești din Cecenia în termen de 1 săptămână, au ucis până acum cel puțin o persoană, o femeie. Cu ultimele evoluții ale crizei, Edelina Stoian.
Până acum, președintele Vladimir Putin, care și-a anulat călătoria pe care urma să o facă în Germania și Portugalia și apoi în Mexic, nu a lăsat să se înțeleagă cum anume va reacționa la criza ostatecilor, spunând doar că eliberarea și securitatea acestora constituie principalul obiectiv al autorităților ruse. Liderul de la Kremlin, care în trecut făcuse întotdeauna o legătură între conflictul cecen și campania internațională antiteroristă, a subliniat că cele petrecute ieri seară la Moscova sunt o dovadă a faptului că separatiștii ceceni au legături strânse cu grupările teroriste internaționale. Primele informații furnizate de cei care dețin ostatecii la Moscova au parvenit din afara țării, ceea ce dovedește că acest act terorist, comparabil nu numai cu cele mai grave atacuri din țara noastră, ci și din străinătate, a fost pus la cale de centre teroriste străine, a declarat președintele Putin. Ministrul de Externe al conducerii separatiste cecene, Ilias Ahmadov, consideră însă că întreaga vină revine Kremlinului, după cum a declarat într-un interviu acordat Europei Libere.
И президент Масхадов и наше руководство всегда осуждало и осуждает.
Președintele Аслан Масхадов și ceilalți membri ai conducerii cecene au condamnat întotdeauna și continuă să condamne actele teroriste și orice acțiuni care pun în pericol populația civilă. Ceea ce se întâmplă acum la Moscova este fără îndoială consecința directă a războiului lansat de conducerea de la Kremlin, a declarat Europei Libere ministrul de Externe al administrației separatiste cecene. Printre sutele de ostateci se numără și cetățeni străini. Primarul Moscovei, Yuri Lushkov, a precizat. Facem pregătiri pentru intrarea în clădirea teatrului a unor ambasadori străini sau reprezentanți ai ambasadelor lor. Teroriștii cer ca printre cei care vor intra în clădirea teatrului să nu se afle niciun rus, a afirmat primarul Moscovei, Yuri Lushkov. O femeie care se numără printre ostateci a declarat Europei Libere. Situația este alarmantă, totul este minat, oamenii sunt foarte îngrijorați, în clădire totul e minat. Sergei Ignatienko de la Serviciul Rus pentru Securitatea Federală a confirmat că separatiștii au împușcat mortal o femeie în vârstă de 20 de ani, după cât se pare la puțin timp după ocuparea teatrului. Nu este clar dacă femeia încercase să intre sau să iasă din clădire, relatările în această privință fiind contradictorii. Cu puțin timp în urmă, separatiștii au lansat două grenade autopropulsate asupra a două tinere care reușiseră să părăsească clădirea. Niciuna dintre ele nu a fost rănită. Se pare că grupul separatiștilor înarmați din teatrul de la Moscova este condus de comandantul cecen Movsar Baraev, în vârstă de 20 și ceva de ani, nepot al fostului comandant cecen Arbi Baraev, ucis anul trecut de forțele rusești. Până în prezent, separatiștii ceceni au pus în libertate peste 50 de ostateci, inclusiv 15 copii. Guverne și organizații din întreaga lume au condamnat cu fermitate capturarea ostatecilor. În telegrame adresate liderului rus, președinții Kazahstanului și Uzbekistanului și-au exprimat profundă îngrijorare. Iar la Chișinău, premierul Republicii Moldova, Vasile Tarlev, a spus că i s-a făcut rău când a auzit ce s-a întâmplat. Țările Baltice, China și India au condamnat de asemenea, cităm, acest act laș de terorism. Uniunea Europeană a subliniat că sprijină pe deplin eliberarea ostatecilor. Un mesaj asemănător a fost adresat de lideri islamici, iar Israelul și autoritatea palestiniană i-au condamnat pe cei care dețin ostatecii. La Washington, administrația americană a subliniat că nu există cauze sau aspirații care să justifice astfel de acțiuni îndreptate împotriva unor oameni nevinovați.
Criza ostatecilor de la Moscova i-a făcut pe mulți să se întrebe dacă Kremlinul își va schimba în sfârșit politica față de Cecenia. Toată lumea știe că situația din Caucazul de Nord se află de multă vreme în impas. Analiștii susțin însă că Moscova nu este pregătită nici să rezolve criza ostatecilor, aflată în plină desfășurare, și nici să înceapă negocieri cu rebelii ceceni din Caucaz sau să rezolve pe alte căi lungul conflict. Aceiași analiști, contactați de corespondentul nostru la Moscova, Gregory Pfeiffer, susțin că acest impas ar putea afecta scena politică internă din Rusia. Însemnările lui Gregory Pfeiffer vă sunt prezentate în continuare de Oana Serafim.
Criza ostatecilor de la Moscova ilustrează situația disperată în care se află mai vechea criză cecenă. Ilias Akhmadov, ministrul de externe al separatiștilor ceceni, a condamnat luarea de ostateci, dar a apreciat într-un interviu acordat Europei Libere că vina aparține până la urmă Kremlinului, care poartă un război brutal în Caucazul de Nord. Conducerea cecenă în frunte cu președintele Maschadov au condamnat întotdeauna și vor continua să condamne actele de terorism și orice acțiuni care pun în pericol viața și siguranța civililor. Ceea ce se întâmplă la Moscova este fără îndoială consecința directă a războiului crud declanșat de conducerea de la Kremlin și cred că victimele, dacă vor fi, vor apăsa conștiința guvernului Rusiei, a declarat ministrul de externe al separatiștilor ceceni. Vorbind de la Boston, activista pentru drepturile omului Elena Bonner și-a exprimat la rândul ei părerea că vina pentru întregul conflict o poartă Moscova. Moscova nu și-a ținut niciuna din promisiunile făcute cecenilor după primul război din 1994-1996, iar toate vorbele frumoase despre așa-numita reconstrucție a ceceniei au fost minciuni imense. Înțelegerile care au pus capăt primului război au fost încălcate fără rușine de Moscova, a spus doamna Bonner. Trupele rusești s-au retras din Cecenia în 1996 după pierderile grele suferite în cei doi ani de încercări de a readuce Republica Separatistă sub controlul Rusiei. În 1999, după mai multe incursiuni ale separatiștilor pe teritoriul Rusiei, Kremlinul a lansat a doua campanie militară în Caucazul de Nord. Fără să poată aduce dovezi concrete, Moscova a dat vina pe rebeli și pentru aruncarea în aer a unor blocuri de locuințe în toamna anului 1999, explozii soldate cu 300 de morți. De atunci, Cecenia este din nou scena unui conflict sângeros și, în ciuda pierderilor grele ale ambelor tabere, Moscova refuză mereu să negocieze cu separatiștii pe care Kremlinul îi numește de obicei teroriști. Doamna Lilia Shevtsova, analist politic la Centrul Carnegie de la Moscova, a declarat Europei Libere că criza ostatecilor a luat Kremlinul prin surprindere. Primul gând a fost, a ajuns la noi. Conflictul din Cecenia a ajuns la Moscova. Trebuia să se întâmple așa, mai devreme sau mai târziu. Și se pare că Moscova, locuitorii, municipalitatea și autoritățile federale au fost prinși pe picior greșit, a spus doamna Shevtsova. Luări de ostateci au mai avut loc în Rusia, dar numai la mare depărtare de Moscova, în sud. Incidentul de miercuri este cea mai vizibilă acțiune de acest fel de după 1995, când, în timpul primului război cecen, rebelul Shamil Basaev a luat 1500 de ostateci într-un spital din orașul Budionovsk. Lilia Șefțova crede că niciuna din părțile implicate în conflict nu vor fi în stare să-l rezolve și se va ajunge la un impas de lungă durată. Această situație îl pune într-o postură dificilă pe președintele Vladimir Putin, care a fost ales inclusiv pentru că a promis o rezolvare rapidă a crizei cecene. Putin trebuie să dea dovadă acum de foarte mult curaj, va trebui să gândească strategic și să-și păstreze sângele rece și mai ales să nu se gândească la alegeri și la implicațiile acestor evenimente asupra popularității și prestigiului său. Analistul Pavel Felgenhauer se îndoiește însă că criza ostatecilor va duce la începerea de negocieri în privința Ceceniei. Este foarte greu să porți negociere acum și nici măcar nu e limpede cu cine ar putea negocia Moscova. Guvernul american, Departamentul de Stat, nu recomandă Kremlinului începerea de negocieri cu președintele cecen Maschadov, întrucât ar avea legături cu teroriștii, inclusiv cu Al-Qaeda. Doamna Lilia Șefțova crede că noua criză venită după o serie de alte incidente violente în Rusia, cum a fost asasinarea unui guvernator regional, dă rușilor de rând sentimentul că nu sunt apărați, că nu pot trăi în siguranță. Odată cu trecerea la ora de iarnă, duminică 27 octombrie, se modifică frecvențele pe care transmitem pe unde scurte. La ora 6 dimineața ne puteți asculta în banda de 49 de metri pe două frecvențe, 6030 și 6130 kHz. Europa Liberă în direct de la ora 18, actualitatea românească și internațională de la ora 19 și ora Moldovei de la ora 21 vor fi difuzate în benzile de 31 și 41 de metri, 7165 și respectiv 9725 kHz. Toate celelalte emisiuni ale Europei Libere, retransmise asemeni celor menționate de altfel de numeroase posturi FM din România și Republica Moldova, pot fi ascultate și pe internet, în timpul transmisiei sau ulterior.
În urmă cu o oră de la Bruxelles a venit o știre foarte bună pentru candidații la admiterea în Uniunea Europeană. Franța și Germania și-au rezolvat în orele dinaintea unui important summit european o dispută care amenința să blocheze extinderea. Revine la microfon Oana Serafim.
După discuțiile cu președintele Franței Jacques Chirac, cancelarul Germaniei Gerhard Schröder a declarat că a căzut de acord să susțină împreună cu Franța ideea planificării de ajutoare financiare acordate fermierilor din țările candidate începând din 2004 și plafonarea lor în 2007. Până în 2013, a spus Gerhard Schröder, ele nu vor fi crescute peste rata inflației. Președintele Franței a confirmat la rândul său înțelegerea, precizând că astfel cheltuielile pentru agricultură, care acoperă în prezent aproape jumătate din bugetul Uniunii Europene, vor fi înghețate din anul 2007 la valoarea pe care au avut-o în 2006. Pe de altă parte însă, comisarul Uniunii pentru Agricultură, Franz Fischler, a declarat că planurile Comisiei în acest domeniu ar trebui dezbătute în linii generale și nu doar modificate prin acorduri și înțelegeri convenite în grabă. Planurile pe care Fischler le-a propus Uniunii Europene în luna iulie au fost extrem de controversate în cadrul Uniunii, întâmpinând cea mai vehementă rezistență din partea Franței și a țărilor mediteraneene, beneficiarele celor mai importante subvenții ale Uniunii în acest domeniu. Ceea ce nu putem accepta, a spus Fischler, este ceea ce susțin țările sudice, și anume că suntem obligați să facem o revizuire a politicii agrare a Uniunii, să ajungem la o înțelegere și apoi, într-un interval de timp de 2 sau 3 ani, intervine o altă modificare. În principiu, a mai spus Fischler, citat de agenția Reuters, nu poate exista o soluție pentru fiecare 2 ani și dezavantajele ajungerii la o înțelegere mai largă a problemei sunt foarte mari. Înțelegerea la care s-a ajuns astăzi, cu câteva ore înainte de întâlnirea la vârf a țărilor Uniunii Europene, înlătură fără îndoială încă o piedică în calea extinderii Uniunii. Premierul danez Anders Fogh Rasmussen, a cărui țară deține președinția prin rotația Uniunii Europene, a salutat acordul dintre Jacques Chirac și Gerhard Schröder, dar a subliniat că problematica, cităm, aparține tuturor celor 15 membri ai Uniunii și că președinția Uniunii așteaptă ca cei 15 să cadă de acord cu o nouă politică agrară comună. Danezii și Comisia Europeană susțin că este nevoie să se ajungă la această politică comună la acest summit, pentru ca țările candidate să aibă timp să își negocieze pachetul de legi legate de agricultură înainte de summitul de la Copenhaga din luna decembrie. Trebuie să le dăm timp țărilor candidate ca să discute și să examineze cu seriozitate aceste propuneri, a declarat comisarul Uniunii pentru Extindere Günther Verheugen, citat de agenția Reuters.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă invită să ascultați în continuare emisiunile postului nostru de radio.
Am transmis emisiunea Actualitatea. Aici e radio.